Onda Rural. Un espazo de actualidade agraria en Radiofusión. Axudas, canles de distribución e explotación de recursos. Onda Rural.
Moi boa tarde. O Consello da Xunta aprobou o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, o Pladiga 2009. Coñeceremos no programa de hoxe as características, novidades e obxectivos do proxecto da loita contra o lume dun verán cualificado polo Goberno Autonómico de Alto Risco. Comezamos. Saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Dúas prioridades e catro novidades, sinalou o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, o respecto do Pladiga 2009. Fixo desta maneira, despois de que o Consello da Xunta lle dera o visto para hacer o plan.
Os criterios de priorización deste plan é priorizar a actuación nos núcleos de población e priorizar a actuación nos espazos protexidos integrados na rede galega de espazos naturais. Esos son os dous objetivos básicos. Hai catro novedades deste plan con relación ao plan do pasado ano. Aumenta en 19 o número de parroquias con especial vixiancia, ata acadar a cifra de 341. Amplíase en 38 o número de brigadas de reforzo, é dicir, se contratan 250 traballadores máis nas brigadas de reforzo. Aumenta en 30 o número de vixiantes fixos na provincia da Coruña. A maior parte das torretas de vixiancia na provincia da Coruña estaban infradotadas e a vixiancia é clave para actuar de forma inmediata e non esperar a que se extenda facendo máis dificultoso a extinción definitiva do lume. E abres unha nova base de helicópteros na comarca de Valdeorras, concretamente no barco de Valdeorras.
Tendo en conta eses novos medios, os datos xerais do plan de prevención e defensa contra os incendios serían os seguintes.
Por tanto, poñemos máis recursos, poñemos máis medios e poñemos máis reforzo. E os podo asegurar que todo é imprescindible. Como datos xerais, o dispositivo do plan contra os lumes no ano 2009 terá máis de 6.000 persoas contratadas, 5.000 persoal da Xunta e o resto persoal dos concellos, a través dos GRUMIR, Grupos Municipais de Intervención Rápida, e dos grupos locais de pronto auxilio, con máis de 1.100 efectivos. O dispositivo incluía a 300 medios terrestres, 156 motobombas, e en cantos medios aéreos, 26 medios aéreos da Xunta, 8 do Estado e 4 dos corpos e forza de seguridade.
O Pladiga 2009 establecese como metas que non se supera a media de 3 hectáreas afectadas por lume forestal, mantela a porcentaxe de conatos por riba do 70%, conseguir que os lumes de máis de 25 hectáreas de afectación queden por baixo do 2% do total ou reducir a superficie queimada nun 20% con respecto á media dos últimos 10 anos.
Cales son os objetivos desta dificilísima campaña? Primeiro, que o maior número de lumes non pase de ser conatos, é dicir, que o maior número de lumes non superen unha hectárea. E, en segundo lugar, que os incendios maiores de 25 hectáreas afectadas non supere o 2% do total de lumes. E, en terceiro lugar, disminuir a superficie afectada nun 20% respecto da media dos últimos 10 anos. Esos son os objetivos, sabendo evidentemente que estamos nun ano de extraordinaria dificultade polas condicións climatolóxicas e polo estado dos montes e dos bosques galegos.
O presidente da Xunta destacou que se incrementou o orzamento, cumprindo así co prometido.
Subimos o presuposto en máis de 4 millóns de euros. Cumplimos, polo tanto, o compromiso de dotar a máis de 300 persoas de reforzo sobre o plan que nos atopamos cando tomamos posesión do goberno e cumplimos, como digo, o compromiso de tapar o burato que observamos con 4 millóns de euros adicionais ao plan que estaba previsto.
Desde a Xunta insisten en cantar Desde a Xunta insisten en catalogalo, verán, de alerta máxima, xa que aseguran confluen varios factores que aumentan o risco de lumes. Ante esta situación, Alberto Núñez Feijóo pediu a máxima colaboración á cidadanía.
Somos conscientes, quero trasladar yo así, do maior risco. Temos un risco máximo. Este verao vai a ser un verao de alerta máxima. Hai unha preocupación e unha ocupación do goberno máxima. Por iso pido a toda a sociedade galega a máxima colaboración, a máxima prevención, e pido tamén a solidaridade de todos ante unha tempada de incendios extremadamente difícil. Extremadamente difícil polas condicións climatolóxicas. Moita chovia e moitísimas dificultades na limpeza dos montes. Extremadamente difícil porque hai aínda madeira que se empeza a retirar do temporal Claus que tuvo lugar a finais do pasado ano 2008. É extraordinariamente difícil porque o precio da madeira baixou como consecuencia da crise económica e, polo tanto, temos todos os, digamos, elementos para activar a preocupación máxima. A preocupación máxima do goberno que quere compartir coa sociedade galega. E esa preocupación máxima nos ten que levar a máxima colaboración, a máxima prevención e a máxima cautela. E por iso pido que calquera persoa que poida sospeitar ou que atisbe algún risco de incendio o comunique de forma inmediata os teléfonos de emerxencia da Xunta de Galicia.
Na mesma liña, xa se referira ao director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, quen, ademais de pedir colaboración á cidadanía, quixo deixar claro que non se poderá prender un só lume en todo o verán.
En Galicia non se pode utilizar o lume en todo o verán, de maneira que non hai unha posible neglixencia disculpable. Non se pode utilizar o lume, está prohibido. Queimar é delito. Ninguén descoñece as consecuencias do lume, de maneira que calquera que teña que ver, salvo unha situación de accidente ou de unha situación non controlable, con un lume forestal en Galicia, o despregue de medios policiales, o despregue e a mentalización de todos os funcionarios laborais e personal que vai participar nesta campaña de extinción, vai facer todo o posible por coñecerlos, localizarlos, denunciarlos e poneros a disposición das forzas de seguridade. Eu, como cidadán, non como director xeral, como cidadán de Galicia, espero que a lei actúe con todo o peso sobre esta persona. O lume pode producir muertos, o lume produce tragedias personais e familiares, produce destrucción de bienes e de recursos das familias de Galicia, de maneira que un delincuente, porque quemar é delito e, por tanto, quien produce un incendio delinque, por tanto, un delincuente, e alguén que está a facer moito danos galegos, en conxunto están a obligar a Administración de Galicia a un importante desembolso de recursos, que son unha sangría para todos os galegos, de feito continua un ano detrás de outro, para facer frente á súa actividade, e reitero que espero que todos os galegos colaboren en todo o que poidan na localización destes desaprensivos.
Ata aquí, Onda Rural deste luns 22 de xuño. Agardámolos mañá con máis información relativa ao sector primario. Gocen do que resta de xornada.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores en Radio Fusión.